В миналото предаване ние изучавахме поклонението в скинията, извършвано чрез олтаря за кадене. Говорихме за необходимостта от очистване, за помазанието и за състава на тамяна. Сега ще се спрем на глава 31 от книгата Изход. Темите в тази глава са: Веселиил и Елияв са призовани за изработването на скинията. Съботният ден е даден като белег между Господа и израелтяните. Тази глава сякаш се отдалечава от изучаването на скинията, но всъщност не е съвсем така. Тук имаме интервал между даването на закона и инструкциите за скинията. Моисей прекарва доста време на Синайската планина, за да получава наставление. Израелтяните стават нетърпеливи, докато го чакат да се върне. В тази глава се запознаваме с хората, които ще се занимават с изработването на скинията, и по-специално с един от тях, комуто е даден необикновен дар да измайстори предметите за скинията, особено по-сложните. Пак говори Господ на Моисея, казвайки: «Виж, аз повиках по име Веселиила, син на Урия, Оровия син от Юдовото племе, и изпълних го с Божия дух, в мъдрост, в разум, в знание и във всякакво изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва за изработването на всякаква работа. И ето, с него аз определих Елиава, Ахисамаховия син, от Дановото племе, и на всеки, който е с мъдро сърце, аз турих мъдрост в сърцето му, за да направят всичко, що съм ти заповядал». Книгата Изход, глава 31, от 1 до 6 стихове. Тези мъже и помощниците им получават специална дарба за занаечийство. Те изработват предметите за скинията, както и свещеническите дрехи. Божия дух им дава мъдрост за тяхната работа. Може би ще се запитате, какво е работил Веселиил преди Бог да го призове за делото си. Според мен той е бил занаечие по професия и е работил с злато, сребро и други подобни материали. Но той получава специална дарба от Бога да извърши Божията работа. Човек трябва да се занимава с онова, за което има дарба, освен ако Бог ясно не му посочи нещо друго. Свидетели сме обаче, че днес има хора, които не могат да говорят добре, но искат да го правят. У тях няма и следа от талант за проповядване, но най-упорито продължават да го правят, докато в същото време пропиляват други свои полезни таланти. Един дякон от църквата помолил новия проповедник никога да не го посочва да води обща молитва. Той казва: «Това ме плаши до смърт. Ухваща ме сценична треска и изглежда не мога да преодолея страха си. Сигурно нещо не ми е наред, но когато се опитвам да говоря пред много хора, направо се превръщам в недодялан глупак», казал той. Този човек бил управител на една компания и заемал висока длъжност, но признал, че не може да говори свързано пред публика. Но затова пък казал, че ако има нещо, което трябва да се направи в църквата, незабавно да му се обадят. Той се оказал чудесен помощник и винаги бил на разположение, когато трябвало. Проповедникът благодарил на Бога, че този мъж не притежавал дарът да говори пред хора, защото това го е направило верен на таланта, който Бог му е дал. Веселиил вероятно е бил съвсем обикновен човек. Той може да е реагирал на призива така: «Виж, Господи, искам да нося дрехи на първосвещеник, както Аарон. Искам да ти служа по този начин». В известен смисъл обаче неговият талант е по-важен от този на Аарон. Дарбата му да борави с скъпоценни метали е била от основно значение за построяването на скинията. Бог, приятели, ще ви даде дарба, която да доразвие заложените във вас способности. Бог ни дава таланти, но иска да ги посветим на Него. Нека позволим на Святия Дух да ни използва. Не всички имаме еднакви дарби и таланти. Днес в църквите е разпространено неправилното разбиране, че ако не можеш да пееш в хора, да водиш часовете в неделното училище, да говориш пред хора или да бъдеш разпоредител, тогава си безполезен. Смятам, че има стотици дарби, които Бог дава на хората, за да му служат. зависи от отделния човек да определи каква е дарбата му. Какъвто и талант да ви е дал Бог, той иска Святия Дух да я използва в служба на Него. Има и още нещо от голямо значение в тази глава, което не бива да пропускаме. То е свързано с съботния ден. Мнозина пренебрегват този момент. Съботата е дадена на човека точно след сътворението и се е спазвала по цялата земя. Когато стигаме до законовата система на Моисей, откриваме, че Бог включва съботата с 10 заповеди към израелтяните. Но тук Бог съвсем ясно дава да се разбере, че съботата е само за потомците на Израел. Господ говори още на Моисея, казвайки: говорите и също на израелтяните, казвайки: съботата ми непременно да пазите. Защото това е знак между мене и вас, че аз съм Господ, който ви освещавам. Изход 31 глава, 12-13 стихове. Съботата е дадена специално за Израел. Никога не е била постановявана за църквата. Когато някой попита, кога е бил променен съботния ден, трябва да отговаряме, че това никога не е ставало. Този въпрос е приключен по отношение на църквата. Ние не сме под закона на съботата. Не спазваме този ден. Тогава Исус е бил мъртъв, а ние не служим на мъртъв Христос. На първия ден от седмицата Исус Христос възкръсва от мъртвите. Още от самото начало църквата се е събирала на първия ден от седмицата. Пересятница настъпва в деня след съботата. Отначало съботният ден е бил даден на цялото човечество, но човек обръща гръб на Бога и той определя съботата изключително и само за Израел. Проче, да пазите съботата, защото ви е свята. Който я оскверни, непременно да си умъртви. Защото всеки, който работи в нея, той човек да се изтребе и сред людите си. Изход 31 глава, 14 стих. Бих искал да попитам онези, които твърдят, че пазят съботата, дали я пазят непрекъснато. И дали онези сред тях, които не я спазват, биват умъртвявани, както заповядва закона. 6 дена да се работи, а 7 ден е събота за свята почивка, свята Господу. Всеки, който работи в съботния ден, непременно да се умъртви. Изход 31 глава, 15 стих. Ако някой израелтянин бъде хванат да събира съчки в съботен ден, той е бил убиван с камъни. Проче, израелтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по вечен завет. Той е знак между мене и израелтяните завинаги. Защото в 6 дена направи Господ небето и земята, а на 7-ия ден си почина и си успокои. Книгата Изход, глава 31, 16-17 стихове. В този пасаж изрично се казва, че израелтяните, а не църквата, трябва да пазят съботата. Израелтяните са земен народ, принадлежащ към първото творение, а църквата е ново творение, на което е дадено да пази друг ден, първия ден от седмицата. Има вярващи, които твърдят, че всички християни трябва да пазят седмия ден, съботата, по нареждане на четвъртата заповед. По този начин те поставят християните на юдейска платформа и отхвърлят християнството. Цялото им учение е много по-сериозно, отколкото хората си въобразяват. Тяхното учение не е просто една малка грешка или отклонение от незначителна библейска доктрина, както някои си го представят, а е система, която подкопава цялата основа на християнството и поставя последователите си на юдейска платформа, под закон и следователно под проклятие. Той ги оставя без спасител, въпреки че говорят за Христа и неговата кръв. Но Христос, за когото те говорят, не е Христос, който е изявен в Светото Писание. Той е за тях само най-благородната личност в Вселената, освен един. Както констатирахме, те нямат изкупление и никаква настояща сигурност за спасение. За тях вечният живот не е настояще, но бъдеща работа и унищожение е крайната съдба на непокаяните. Тези и други неща, които те получават, ясно показват, че това е една система, която подкопава напълно християнството. Една от измамливите и сатанински заблуди в последните дни. Относно съботата, тук не става въпрос дали седмия ден е събота или не. Разбира се, той е. И за съжаление, много добри хора са направили печални грешки, като са оспорвали, че седмия ден е бил заменен с първия ден от седмицата. Има други, които говорят за християнската събота и цитират историята и християните от първия век, за да докажат, че първия ден е християнската събота. Обаче те отново са оборвани. Всичко това е голяма грешка. Седмият ден е съботата. Бог никога не го е променил. Юдеите още пазят този ден, както и някои други братя. Но същината на въпроса не е кой ден да се пази за почивка, но дали християните са под закон или не. Това е същественият въпрос, който когато се разреши, и въпросът за съботата се разрешава. Ако християните са под закон, тогава седмия ден, а не един седми ден, но само седмия ден трябва да се пази съгласно четвъртата заповед. Но ако от друга страна християнинът не е под закон, тогава заповедта, че трябва да пази съботата, ще анулира Евангелието и ще отрече християнството. Ние виждаме, че това повдига въпроса какво е положението и състоянието на християнина. Дали християнинът е в Адам или в Христа? В плътта или в духа? Дали е на основата на отговорност и ще получи благословение, като пази закона? Или благословен въз основа на благодат чрез вяра? И следователно отговорен да действа последователно съгласно новото отношение, в което благодатта го е поставила? Или да изявим истината съгласно писанието, ще трябва да разгледаме някои от ученията в посланието на апостол Павел към римляни и галатяни. Ще наблегнем накратко на някои от тези пасажи, като нека всеки да бъде внимателен и в молитва да разглежда истините, посочени в Библията. В послание към римляните, човекът, било евреен или езичник, е под съдбата на Бога. Той е виновен. Говори се за езичниците в първата глава от посланието към римляните. Говори се за образованите люди, философи, както и езичници във втората глава от същото послание. След това се говори за евреите. Какво казват писанията за тях? Цитират се псалмите и пророците, че всички са виновни, няма праведен, няма кой да прави добро. За да се запушат устата на всекиго и на цял свят и да се доведе под съдбата на Бога. След това имаме Божията правда, която оправдава човека по благодат, който е доказан, че е без Бога и под съдба, заради жертвата на Господа Исуса Христа. Вярата е принципа, върху който се получава благословението, не от какви да и са дела. Това виждаме още по-добре, като ни се привлича вниманието върху разликата, която съществува между Авраам и нас. Той вярваше, че Бог ще му даде син. Той повярва на Божието обещание и Бог му го вмени за правда. Ние вярваме в извънредно дело, че Бог ни е дал своя син, предаден за прегрешенията и възкресен за оправданието ни. След като вярващият е чул словото на истината, Евангелието, на неговото спасение и се е доверил на Христа или повярвал, той е запечатан със Святият Дух. Затова той е в Христа и Христос е в него. Той не е вече в плътта, но в духа. В послание към римляните, глава 7, апостолът говори за онези, които бяха под закон – евреите. Законът никога не е бил даден на езичниците. Те никога не са били под закон, въпреки, че те се поставят под закон сега. Той казва, говоря на човеци, които знаят, що е закон, че законът владее на човека само докато той е жив. После им показва, че вярващият е умрял към закона чрез Христовото тяло. Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Тогава отхвърляме ли закона? Не, по никакъв начин. Но в лицето на нашия заместник, когато осъди и распна, когато той с благодат взе нашето място, законът ни е отстранил, понеже умряхме спрямо него. Представете си, че един човек извърши убийство. Законът ще го осъди на смърт. ако убиецът е обесен, законът отстранен ли е? Отхвърнен ли е? Не. Той е реабилитиран чрез смъртта на убиеца. Той е в силата си, както винаги. Законът казва, проклет, който не подкрепва думите на този закон, като ги изпълнява. С този закон се служи апостолът и също е потвърден от апостол Яков, който пише, понеже оня, който е рекал, не прелюбодействай, рекал е и не убивай. Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Ако един човек би увиснал над пропаст с верига от 10 хълки и едната се счупи, неговото положение ще бъде така фатално, както ако се бяха счупили и 10 хълки. Затова, ако се допусне най-малкото нарушение на закона, било то четвърта или някоя друга от 10 заповеди, то е фатално и поставя нарушителя под проклетията. Това е закон и никой не може да си играе с него както си иска и да го прилага където си иска. Това е закон и означава прави или ще умреш. Но апостол Павел ни показва, че Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано «Проклет всеки, който виси на дърво». Когато учителите на юдеизма слязаха от Юдея и търсиха да върнат християните към закона, както и днес някои се опитват да направят, апостол Павел им се съпротиви. За него това беше друго евангелие и той беше остър да порицае това поведение. Описано в послание към галатяните, глава 1, от 7 до 9 стихове. Колко ревнив беше той за простото, но сложно евангелие, което им беше дал. Евангелието, което освобождава вярващия от съдбата на греха, от виновността и не след много от самото присъствие на греха. След това апостол Павел обяснява, че ако се поставят отново под закона, след като са били оправдани чрез Христа на принципа на вярата, те изграждат отново онези неща, които те са разрушили и стават престъпници. Разправя се за един германец, който бил повикан под знамената, но негов приятел отишъл вместо него и в битката бил убит. След време извикали други войници и германецът отново бил в списъка, но той настоявал. Той казвал, аз съм умрял. Всъщност той не е бил мъртъв, но смъртта на неговия заместник се е считала за негова смърт. И така той бил освободен от военна служба в отечеството си. Така е и с християните. Ние сме умрели с Христа и сме мъртви спрямо закона, но не сме оставени да живеем като престъпници, а да живеем за Бога. Законът употреби всичката си сила върху Христа, нашия заместник, когато той застана на наше място и умря на кръста. Освен това, не става въпрос за церемониалния закон, който някой приема, че е отминал, но за този, написан и издълбан на плочи, 10 заповеди. И така в Христа и с Христа, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Послание към Римляни, глава 8, стих 4. Това е учението на писанията, които доказват, че вярващи не е под закон, а е под благодат. Той е умрял към закона спрямо закона. По-късно, когато чуваме за съботата, тя е дадена на един изкупен народ. След това, вмъкната в закона, и е дадена като знак, че израелтяните бяха един осветен народ. Съботата им беше дадена, защото те бяха изкупени. Това беше сянка на бъдещите неща. Господ Исус Христос беше в гроба през целият съботен ден. Целият този ред на неща беше отстранен временно поради отхвърлянето и разпятието на Месия от евреите, докато го видят да идва в облаците. И да кажат, благословен, който иде в Господнето име. Юдейството и пазене на съботата е отстранено до деня, когато те ще приемат своя Месия като цар. Тогава той ще царува над тях и те ще имат истинска почивка, към която всички техни съботи са сочили. Господ Исус Христос възкръсна отново на първия ден на седмицата. Евреите го убиха и след като запечатаха гроба му, те пазиха съботата. Тяхната седмица завърши с убийството на Божия син. Цялата система на юдеизма беше отстранена от този момент. Завесата бе свидетелство за това. Тогава, на първия ден на седмицата, той възкръсна отново и така се въведе съвсем нов ред на нещата. Този ден характеризира християнството, както седмия ден или съботата характеризира юдеизма. Отново, когато минаха седем съботи, на 50-тият, а не на 49-тият ден, когато настана денът на Петдесетница, Святия Дух слезе. Това е символизирано в книгата Левит, 23-та глава. Тогава отново има 7 съботни години и след 49 години, на 50-та година, има юбилейна година и да се затръби с възклицание. Левит, 25-та глава. Колко забележително е всичко това! Христос не възкръсна в съботния ден, но на първия ден на седмицата. Петдесетницата започна не на 49-я ден, както който беше седмата събота, но на 50-я ден, който беше първият ден от седмицата. Юбилеят не беше в 49-та година, но в 50-та година. Всичко това показва, че има нов ред на нещата, символизирани чрез първия ден на седмицата, Петдесетницата и юбилейната година, и ясно сочи към вечното състояние след хилядогодишното царство, или когато великото пазене на съботата на земята е приключено. В дните на апостола евреите още пазиха съботата, и когато народа се събираше в синагогите на този ден, апостолите се възползваха от възможността да им благовестват, но те пазиха първия ден на седмицата, като християни, и се срещаха в този ден, за да разчупват хляба. И така, първият ден на седмицата говори на християнина за победата и триумфа на неговия спасител. И беше деня, в който те се срещаха заедно, за да си припомнят за него и да си припомнят смъртта му, докато той пак дойде. Първият ден на седмицата е начало на седмицата и е посветен за поклонение и служба на онзи, който е открил нов ред на нещата във възкресението. Гробът на Христа стои между и разделя юдеизма и християнството. Истинската жертва бе принесена. Истинският първосвещеник седна в светилището, а Ароновото свещенство е дало място на Господа Исуса Христа. Святият Дух слезе, изпратен от Христа, когато Той се възнесе и чрез един дух вярващите са кръстени в едно тяло. Сега съществува Божията църква, съставена не от евреи и езичници, но от вярващи, спасени и кръстени в едно тяло. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме глава 31 от книгата Изход, в която се спряхме на призоваването на изпълнени с духа занаечии за изработването на скинията. Говорихме за съботата като белег между Господа и израелтяните. В следващото предаване ние ще изучаваме глава 32 от книгата Изход. Бог да ви благослови!